Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, nuoširdžiai sveikinuosi su kiekvienu iš jūsų šį rytmetį. Kartu su jumis esu Marijos radijo studijoje, aš kunigas Nerijus Pipiras. Artėja dar viena labai graži vasaros mums padovanota šventė. Tai yra švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmė. Iškilmė, kurie tarsi yra paženklinta birželio mėnesio spalvų, birželio mėnesio žalumos, vasaros kvapo pirmųjų žiedų širdis. Pirmiausia, norisi pasidalinti keletų minčių, ką reiškia širdis. Ir kiekvieną kartą, kai mąstau apie švenčiausiąją Jėzaus širdį, man iškalbingai atrodo bent du tekstai iš Evangelijų. Tai pirmiausia, Evangelijos pagal Matą tekstas, kur Jėzus sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankio širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Kokiagi širdis čia atsiskleidžia? Kokiagi yra iš tikrųjų Dievo širdis? Tai yra, kaip ir pats Jėzus sako, nuolanki širdis. Širdis, kurie galbūt ir priklauso nuo daugo. Širdis, kurioje sutelpa viskas. Sutelpa ir skausmas dėl kiekvieno žmogaus, sutelpa ir mūsų žmonių įvairūs lūkesčiai ir viltys, nes ta širdis, kaip matysime iš kito teksto, yra atverta. Koksgi kitas tekstas? Tai yra ištrauka iš Evangelijos pagal Joną 19 skyriaus viešpaties kančios valanda. Kadangi buvo prisirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus šeštadienį, nes šeštadienis buvo didelė šventės diena, jie prašė Pilotą, kad nukryžiuotiesiems būtų sulaužyti blauzdikauliai ir kūnai nuimti. Tad atėjo kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Prieėjo prie Jėzaus ir pamatė, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jo blauzdų. Tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną ir to jau ištekėjo kraujo ir vandens. Jeigu sulygintumėm šituos du tekstus, tai atrodo, evangelistas Jonas kalba apie širdį, kuri perdurta, nes reikia konstatuoti mirtį. Galima sakyti, kad tai jau yra negyva širdis. Tačiau iš to širdies plūsta kraujas ir vanduo. Viena vertus, galbūt mediciniškai galėtumėm ir prisiminti, kad tai yra kaip ir mirties simbolis, kad žmogus jau tikrai yra miręs, kai ištrykšta kraujas ir jau atsiskyręs vanduo. Kita vertus, kai kalbame apie Jėzaus širdį, perverta Jėzaus širdis tikrai nereiškia ko nors negatyvaus. Tai reiškia, kad ta širdis yra atvira. Tai reiškia, kad iš to širdies, iš viešpaties meilės, plūsta tikroji gyvybės versmė. Kas yra ta tikroji gyvybės versmė? Bažnyčios tėvai, kraujo ir vandens simbolyje išskaitė krikštą ir Eucharistiją. Mes visi esame atgimdyti iš vandens ir šventosios dvasios. Mes visi esame gyvi, pulsuojančių mumyse paties viešpaties krauju. Ir reikalinga ta širdis, iš kurios iš tiesų plūsta tos gailestingumo srovės. Kartais mes pamirštame širdies svarbą. Kartais tas mūsų pasaulis, mūsų gyvenamas laikotarpis atrodo tarsi nebūtų širdies. Noriu pacituoti popiežiaus Pranciškaus paskutinėje encikliką Dilexit Nos, kuriame popiežius kalba apie širdį, apie širdies būtinumą mūsų gyvenimui, mūsų kasdienybei ir kviečia, kad mes grįžtumėm į širdį. Popiežius rašo, Jėzaus Kristaus meilė išreikšti dažnai naudojamas širdies simbolis. Kai kurie abejoja, ar šiandien vis dar jis reikšmingas. Tačiau, kai esame gundomi plaukti paviršiumi gyventi bėgte, galiausiai nežinodami, kodėl tapti nepasotinamais vartotojais, vergauti rinkai, kuriai nerūpi mūsų gyvenimo prasme, turime iš naujo atrasti širdį kviečia popiežius. Klasikinėje graikų kalboje sąvoka kardija reiškia žmogaus, gyvūnų ir augalų vidinę gelmę. Homero kalboje jį žymi ne tik tai žmogaus kūno, bet ir sielos bei dvasios centrą. Nuo seno tikima, kad širdis yra žmogaus centras. Pavyzdžiui, Iliadoje mąstymas ir jausmai priklauso nuo širdies ir yra labai artimai tarpusavyje susiję. Ten širdis suvokiama kaip troškimų centras ir kaip vieta, kur priimami svarbus žmogaus sprendimai. Platonui širdis tam tikra prasme įgyja racionalumo ir polinkių sintezavimo funkciją, nes tiek aukštesniųjų gebėjimų, tiek aistrų impulsai perduodami gyslomis, kurios susilieja širdyje. Taigi jau nuo antikos laikų matome, kaip svarbu į žmogų žvelgti ne kaip į skirtingų gebėjimų sumą, bet kaip į kūno ir sielos vienovę turinčią vienijantį centrą, suteikiantį prasmę ir kryptį viskam, ką žmogus patiria. Širdis yra ir nuoširdumo buveinė, kur nėra vietos apgauliai ar apsimetinėjimui. Ji paprastai parodo tikruosius žmogaus ketinimus, tai ką iš tikrųjų žmogus galvoja, kuo tiki ir kuo nori, paslaptis, kurių niekam nesako, trumpai tariant, parodo nuogą tiesą. Tai, kas ne išorinė regimybė ar melas, o autentiška, tikra ir visiškai sava. Štai kodėl Delila yra pareiškęs Samsonui neatskleidusiam savo stiprybės paslapties, kaip tu gali sakyti, aš myliu tave, jei tavo širdis nėra su manim. Tik tada, kai jis patikėjo jei savo ilgai slėptą paslaptį, ji pamatė, kad jis atvėrė jai visą savo širdį. Kiekvieno žmogaus vidinė tiesa dažnai būna paslėpta po krūvą nukritusių lapų, todėl sunku būti tikram, kad pažįsti save, o dar sunkiau, kad pažįsti kitą žmogų. Taigi širdis, pasak popiežiaus Pranciškaus, gali būti ir nuoširdumo centras, kita vertus jį gali būti už viską vylingesnė ir nepataisomai pasiligojusi. Kaip perprasti širdį? Ta suprantame, kodėl patarlių knyga mus ragina saugoti savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo šaltiniai. Kalbėti apgaulingai reikia vengti ir suktas kalbas mesti šalin. Parodomoji išorė, apsimetinėjimas ir apgaulė kenkia širdžiai ir ją iškreipia. Nors daugybę kartų bandome parodyti ir išreikšti tai, kas nesame, viską nulėmė širdis. Svarbu ne tai, ką rodome išorėje ar ką slepiame, bet tai, kas esame. Tai bet kokio tvaraus gyvenimo plano pagrindas, nes nieko vertingo negalima sukurti be širdies. Parodomoji išorė ir melas palieka tuštumą. Popiežius kiekvieną iš mūsų ragina iš naujo atrasti širdį ir pirmiausia pradėti kalbėti apie ją, nurodant vietą, kurioje kuriama savita sintezė, kad ir kokia būtų žmogaus socialinė padėtis ar gyvenimo būklė. Nurodyti širdį kaip versmę ir šaknį, iš kur kyla konkrečių žmonių galios, įsitikinimai, aistros, pasirinkimai. Popiežius Pranciškus taip pat primena, kad mes gyvename masinių vartotojų visuomenėse. Jos diena iš dienos gyvena valdomos technologijų ritmo bei triukšmo, neturėdamos kantrybės procesams, kurių reikia vidiniam gyvenimui. Šiandienėje visuomenėje žmogui gresia pavojus prarasti savo centrą, savo paties centrą, gyvenimą. Šiuolaikinis žmogus dažnai yra sutrikęs, susiskaldęs, tarsi netekęs vidinio prado, laiduojančio jo būties ir veiksmų vienybę bei harmoniją. Šiandien, pasak popiežiaus, plačiai paplitusiuose elgsenos modeliuose pernelyg sureikšminama racionali, technologinė plotmė arba vien tik tai perdėm instinktyvioji plotmė, o širdies trūksta. Problemos kylančios šiuolaikiniai takiai visuomeniai yra plačiai diskutuojamos, tačiau žmogaus veikimo centro širdies nuvertinimas siekia tolimesnę praeitį. Tai aptinkama jo pavyzdžiui graikų krikščioniškojame racionalizme, krikščioniškos eros idealizme ir įvairiais pavidalais pasireiškiančiame materializme. Širdžiai skiriama vis mažiau dėmesio antropologijoje, o didžiai filosofiniai minčiai ji tampa svetima savoka. Pirmenybė teikiama kitoms savokoms – protui, valiai, laisvai. Širdies savokos apibrėžtis nėra tiksli, ir jai nebuvo skirta konkreti vieta žmogaus gyvenime. Galbūt todėl, kad buvo nelengva ją priskirti prie aiškių ir apibrėžtų idėjų arba dėl sunkumo pažinti save. Atrodo, jo giliausia vidinė tikrovė yra kartu ir labiausiai nutolusi nuo mūsų pažinimo. Gal taip yra todėl, kad susitikimas su kitu dažnai neatveria kelio susitikimui su savimi, nes mąstysena vėl nulemia nesveiką individualizmą. Daugelis jautėsi saugus labiau kontroliuojamoje intelekto ar valios srityje, kurdami savo mąstymo sistemas. Kadangi nerasta vietos pačiai širdžiai sampratai, kuris skirtusi nuo žmogaus galių ir aistrų, suvokiamos skirai viena nuo kitos, nebuvo labai išplėtota ir asmeninio centro idėja, kur vienintelis viską galinti suvienyti dalykas galiausiai yra meilė. Taigi popiežius konstatuoja, kad šiandien gyvename visuomenėje, kuri yra praradusi centrą, kuri turinti daug centrų, bet ne vieno atitinkančio tikrasias centro funkcijas. Galima sakyti, kad daug žinodami mes esame praradę savo širdį. Praradę širdį kaip gyvenimo centrą. Ir todėl reikia sugrįžti prie būtent tokios širdies apibrėžties. Juk ir tuose Evangelijos tekstuose mes matome, kad į širdį sueina viskas. Iš širdies kartu ir išplaukia viskas. Iš širdies ištrykšta tos vandens ir kraujo srovės. Ir širdyje turi sutilpti viskas. Taigi, ši šventė, Jėzaus širdies šventė, gydo mūsų žvilgsnį. Gydo mūsų žvilgsnį nuo daugybės centrų ir koncentruoja į vieną vienintelį centrą, kuriame, kaip minėjau, sutelpa viskas ir iš kurio išplaukia tai, kuo mes esame gyvi. Todėl šiandien labai svarbu vėl sugrįžti būtent prie tokio centro, prie tokios perspektyvos ir iš naujo atrasti Jėzaus širdį, o kartu ir gyvenimo širdį. Šiandien norėsiu su jumis pasidalinti dar ir keletų minčių apie tai, kaip formuojasi, kaip rutuliojasi ši Jėzaus širdies iškilmė, kokios jos ištakos. Kada suklesti pamaldumą švenčiausiai Jėzaus širdžiai ir kas yra pradininkas šito pamaldumo? Birželinių pamaldų kulto atsiradimo ištakos gali siekti viduramžius. Benediktinų ir cistersų vienuolyno kontemplatyvi pamaldumą skatinanti aplinka buvo palanki pradėti garbinti švenčiausiai Jėzaus širdį. Bažnyčios mokytojų, pirmiausia, Pranciškono šventojo Bonaventūros ir cisterso šventojo Bernardo Klerviečio 13 amžiaus pradžios teologiniuose ir mistiniuose veikaluose randama nemažai tekstų, kuriuos įkvėpė pamaldumas būtent švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Nuo 13 iki 16 amžiaus pamaldumas švenčiausiai Jėzaus širdžiai buvo praktikuojamas tik pranciškonų, dominikonų, kartūzų vienuolynuose ir asmeniškai. Tačiau praktika pradžioje buvo daugiau vienuolinė praktika. Savo veikaluose tėvai jėzuitai, ypač ispanai, šiam pamaldumui suteikė teologinį pagrindą. Šventasis Jonas Eudas 17 amžiuje sukūrė pamaldą skirtą švenčiausiai Jėzaus širdžiai garbinti. O štai 1670 metų rugpjūčio 31 dieną Reno didžiojoje seminarijoje Prancūzijoje pirmą kartą iškilmingai švesta Jėzaus širdies šventė, kurioje dalyvavo ir vietinės parapijos žmonės. Ji greitai paplito tarp pasauliečių įvairiuose Prancūzijos vyskupijose. Po 3 metų, 1673 metais, vienuolė vizitietė šventoji Margarita Marija Alekok patyrė regėjimus, įkvėpusius naują pamaldumo švenčiausiai Jėzaus širdžiai proveržį, ypač tarp paprastų žmonių. Regėjimuose Jėzus prašė šventosios Margaritos pasiaukoti už žmonių nedėkingumą, ypatingai praktikuoti 1 birželio mėnesio penktadienį ir melstis priimant šventąją komuniją ir taip išaukštinant Jėzaus širdį. Apie regėjimus šventoji papasakoja dvasios tėvui jėzuitui šventajam Kolumbierui, kurio pastangomis naujasis pamaldumas sparčiai plinta visoje Prancūzijoje ir Anglijoje. Visuotinėje bažnyčioje švenčiausiosios Jėzaus širdies šventę popiežius Pijus IX įveda gana vėlai 19 amžiuje, tai yra 1856 metais. Dar po 30 metų patvirtinamas pasiaukojimo švenčiausiai Jėzaus širdžiai aktas bei visuotinė pirmųjų mėnesių penktadienio praktika. 1929 metais popiežius Pijus XI įpareigoja sukurti naujas šiai šventei skirtas mišes, kurios yra įtrauktos ir į povatikaninį mišiolą. Popiežius Pijus XII enciklikoje Gaurietis akvės, semsitės vandenį iš versmių išganingų, sako, kad dieviškosios širdies kultas iš esmės yra įsikūnijusio žodžio ir meilės garbinimas. Jis niekada nebuvo svetimas bažnyčiai. Maždaug nuo 12 iki 16 amžiaus pastebimas perėjimas nuo išganytojo žaizdų, ypač šono žaizdos, iki širdies garbinimo. Galima būtų paminėti šventąjį Pranciškų Salezą, kardinolą Berulį, Joną Eudą ir kitų šventųjų nuopelnus. 1915 metais šventasis tėvas Benediktas XV palaimino naują meilės darbą. Tai yra ypatinga maldingumą, pasižyminti nuolat atnaujinamu matomu ir nematomu pasiaukojimu, viešą ir vieningą pripažinimą aukščiausios Jėzaus širdies valdžios šeimoje, bendruomenėje arba bendraminčių grupėje. Tai yra pasiaukojimas švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Dar kitaip, visa tai vadinama intronizacija. Taigi, pasiaukojimas švenčiausiai Jėzaus širdžiai arba intronizacija ima plisti visur - šeimynose, mokyklose, parapijose, vyskupijose, net valdžios įstaigose, tautos suvažiavimuose, net karo apkasuose bei kalėjimuose. Kada pamaldumas į švenčiausiąją Jėzaus širdį atkeliavo į Lietuvą ir kas daugiausiai jį platino? 17-18 amžiuje ši pamaldumo praktika iš Prancūzijos per Lenkiją pasiekė Lietuvą. Daugiausia prie jos išplitimo prisideda tėvai jėzuitai. Etnologai diskutuoja, kada buvo giesmių švenčiausiai Jėzaus širdžiai ir maldų kultūros pradžia Lietuvoje. Istoriniai šaltiniai nurodo, kad šiuo pamaldumu buvo itin nepatenkinta carinės Rusijos valdžia. Po 1812 metų karo su Napoleonu prieš jėzuitų vienuolyje pradėtos vykdyti represijos. Rusai nekentė to, kas buvo prancūziška ir lenkiška. Jie tapatino, kad jei esi katalikas, vadinasi esi carinės Rusijos priešas. Kai valdžia ėmė drausti šį pamaldumą ir persekioti vienuolius bei pasauliečius, liaudis pamaldumą į švenčiausiąją Jėzaus širdį perkelė į namų aplinką. Pamaldos atliekamos namų aplinkoje labai išpopuliarėjo tarpukariu. 1923 metais Lietuvoje jėzuitai išleido liaudžiai skirtą knygelę Jėzaus širdis ir jos intronizacija. O 1928 metais knygelę Jėzaus širdis ir kunigas. Taip pat ir po antrojo pasaulinio karo dėl visiems žinomų priežasčių birželinės pamaldos daugiausiai buvo atliekamos namuose. Jos vykdavo viename iš sodžių, kiemų vartai buvo apkaišomi berželių šakomis, o kambaryje gėlėmis ir žolynais papuošiamas švenčiausiosios Jėzaus širdies paveikslas. Lietuva švenčiausiai Jėzaus širdžiai buvo paukota keletą kartų. Štai 1934 metais Liepos 1 dieną, vykstant pirmajam tautiniam eucharistiniam kongresui, Lietuvos paukojimą švenčiausiai Jėzaus širdžiai pasirašo arkivyskupas Juozapas Skvireckas, tuometinis šalies vadovas prezidentas Antanas Smetona. Antrą kartą Lietuva švenčiausiai Jėzaus širdžiai buvo paukota jau atgimimo metais 1990-aisiais birželio 14 dieną. Ta paukojimo aktą pasirašo kardinolas Vincentas Latkevičius, arkivyskupas Julijonas Steponavičius, valstybės vadovai. Taip pat derėtų prisiminti, kad praėjus 50 metų nuo 1934, tai yra nuo pirmojo Lietuvos paukojimo švenčiausiai Jėzaus širdžiai, 1984 metais buvo iškilmingai minima šio įvykio 50 metų sukaktis. Vyskupai ir vyskupijų valdytojai tuomet išleido laišką tikintiesiems, kuriame buvo sakoma: nors mes ne visi ir ne visada buvome tam pasiaukojimui ištikimi, tačiau jis liko neatšauktas ir neatmestas, jis tebegalioja. O tai reiškia, kad mes visi tebeturime reikšmingų teisių ir pareigų. Taigi, pamaldumas švenčiausiai Jėzaus širdžiai ypatinga pamaldumo Jėzui forma. Nes ši tradicija atspindi ir primena Jėzaus meilę mums, jo jautrumą, gerumą. Galima sakyti, kad tai pamaldumas Jėzaus Kristaus meilė, apie kurią primena ir kurią atspindi jo širdis. Širdis paprastai vaizduojama sužeista, o matoma žaizda mums primena apie nematomą jo meilės gylį. Meilės, iš kurios, kaip minėjau, plūsta kraujo ir vandens srovės, srovės taip reikalingos kiekvienam iš mūsų. Šiandien, praktikuojant pamaldumą į švenčiausiąją Jėzaus širdį, reikia prisiminti ir viešpaties pažadus, įsakytus šventajai Margaritai Marijai Alakok. Ir tie pažadai yra skirti visiems švenčiausiosios Jėzaus širdies garbintojams. 1863 metais jie buvo išdėstyti 12 punktų ir popiežiaus Benedikto 15 išvardinti Šventosios Margaritos Marijos Alakok kanonizacijos bulėje. Kanonizacija šios šventosios vyko 1920 metų gegužės 13 dieną. Taigi, kokie pažadai švenčiausiosios Jėzaus širdies garbintojams? Yra 12 pažadų. Tai pirmiausia, Jėzus sako: aš būsiu paguoda kentėjimuose. Suteiksiu garbintųjų luomui reikalingų malonių. Jų šeimose klestės santaika. Aš būsiu saugi jų priebėga gyvenant, bet ypač mirties valandą. Visiems jų užmojams teiksiu gausią palaimą. Nusidėjėliai ras mano širdyje neįsenkamą gailestingumo šaltinį. Atšalusioms sieloms įkvėpsiu uolumo. Uoliosios sielos darys didelę pažangą siekdamos tobulumo. Tiems, kurie darbuojasi sielų išganimui, suteiksiu malonę sujaudinti net labiausiai užkietėjusią širdis. Aš laiminsiu visas vietas, kuriuose bus pagarboje laikomas mano širdies atvaizdas. Vardus tų, kurie šį pamaldumą platina, įrašysiu į savo širdį ir niekada jų iš ten neišbrauksiu. Ir 12-asis vadinamas didysis pažadas. Jis yra toks: dėl savo širdies begalinio gailestingumo aš prižadu suteikti prieš mirtinės atgailos malonę visiems tiems, kurie per 9 iš eilės einančius mėnesius kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį priims šventąją komuniją. Jie nemirs nesusitaikę su Dievu be šventųjų sakramentų. Paskutinę gyvenimo valandą mano širdis jiems bus užtikrinta priebėga. 12-ąjį didįjį pažadą viešpats apreiškė šventajai Margaritai Marijai Alakok 1688 metais. Jėzus žada, kad tie, kas priims šventąją komuniją pirmuosius 9 penktadienius, prieš mirtį gaus nuoširdaus gailesčio savo nuodėmės malonę ir turės galimybę priimti šventuosius sakramentus. Tai yra išpažinti, ligonių patepimą bei vetiką, tai yra šventąją komuniją mirštantiems, ir taip pasieks išganimą. Norint gauti šią didžiulę malonę, reikia 9 kartus iš eilės pirmąjį mėnesio penktadienį priimti šventąją komuniją. Šventąją komuniją reikia priimti neturint sąžinėje neišpažintos mirtinos nuodėmės ir pamaldžiai. Jei suvokiame, kad mirtinai nusidėjome, reikia tuojau sužadinti tobulą gailestį, tačiau jau neužtenka norint priimti komuniją. Būtina atlikti ir sakramentinę išpažintį. Jei sunkių nuodėmių nepadaryta, išpažintis nebūtina. Prieš kiekvieną pirmojo penktadienio šventąją komuniją. Nors tai ir neminima didžiajame pažade, bet viešpats nuolat ragino šventąją Margaritą Mariją Alakok ypatingai aukoti pirmųjų penktadienių šventąsias komunijas kaip atsiteisimą už žmonių abejingumą bei įžeidimus, daromus jo švenčiausiai širdžiai švenčiausiajame sakramente. Taigi iš tikrųjų labai prasminga pirmųjų penktadienio praktika, kada mūsų širdys turi krypti link viešpaties širdies. O ir per švenčiausiosios Jėzaus širdies garbei skirtasias pamaldas mes ir meldžiame, kad viešpatie padaryk mano širdį panašiai savo širdį, kad iš tikrųjų mūsų širdis būtų nuplauta atgailos vandeniu ir būtent joje pulsuotų viešpaties kraujas. Juk Eucharistija, viešpaties meilės sakramentu, kiekvienas iš mūsų esame gyvi. Tad iš tikrųjų pamastykime, ar nevertėtų sugrįžti prie paprasto pamaldumo švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Pamaldumo, kurį taip mylėjo mūsų tėvai, seneliai, kur ypatinga pagarba švenčiausiai Jėzaus širdžiai rodė kankinys, palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis, tengdamasis kuo plačiau skleisti meilę švenčiausiai Jėzaus širdžiai ir troškęs, kad praktiškai kiekvienoje vietoje būtų garbinama švenčiausioji Jėzaus širdis. Perverta Jėzaus širdis, tegul kiekvieną iš mūsų sukrečia, nes tai begalinės viešpaties meilės išraiška. Ir tai tegul būna kiekvienam iš mūsų nuoširdus linkėjimas, kad kuo dažniau kontempliuotumėm ir garbintumėm švenčiausiąją Jėzaus širdį. Širdį atvira kiekvienam, širdį, kurioje sutelpa mūsų vargai, prislėgtumas, nuolankę ir mylinčią širdį. Mintimis apie švenčiausiąją Jėzaus širdį, pamaldumo istoriją ir praktiką su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai, dalyjausi aš, kunigas Nerijus Pipiras. Garbė Jėzui Kristui.